Eiropas centrālās bankas vadītāja Mario Draghi paziņojums par nepieciešamību pārskatīt algas eirozonas valstīs. Iespējams ir pēdējo mēnešu laikā atklātākais no Eiropas līderu aicinājumiem pēc būtiskām pārmaiņām. Tomēr Eiropas centrālās bankas vadītāja paziņojums nav pārsteidzošs, jo uz nepieciešamību pēc šādām reformām Draghi netieši uzsvēra jau vairāk savu iepriekšējo uzstāšanos laikā.
In order to strengthen investment ability, investment activity, boost job creation.
Lai veicinātu iespējas investīciju aktivitāti, veicinātu jauno darbvietu radīšanu un palielinātu produktivitāti arī citām politikas jomām. Ne tikai monetārajai politikai ir izlēmīgi jāuzņemas līdzdalība. Konkrēti jāmin likumdošanas joma, reformas preču un darba tirgos, kā arī pasākumi, kuri veicina uzņēmējdarbības vides uzlabošanu. Šādi pasākumi ir jāuzsāk vairākās valstīs. Papildus tam arī veiksmīga strukturālo reformu ieviešana veicinās ienākumu pieaugumu, pamudinās uzņēmumus investēt un veicinās straujāko ekonomikas izaugsmi.
Latvijas bankas ekonomists Andris Strasts tomēr norāda, ka Eiropas centrālās bankas izteikumi tika attiecināti uz valstīm, kurām ir būtiskas problēmas ar konkurētspēju, un Latvijai to noteikti nevajadzētu uztvert kā aicinājumu samazināt algas.
Draghi tajā vakardienas runā pamatā to, protams, mērķēja uz dienvidu valstīm, nosaucot tad dažus arī vārdā, piemēram, Portugāli un Grieķiju, un savukārt tādas valsts kā Latvija un Īriju tieši otrādi minēja kā pozitīvus piemērus, kur jau pagātnē nu, ļoti elastīgi šī pielāgošanās jauniem apstākļiem ir notikusi, un līdz ar to šis te nekādā veidā, protams, nav jāuztvert kā aicinājums Latvijai tagad kaut kā sākt samazināt algas. Šeit runa bija par tām valstīm, kurām ir problēmas ar konkurētspēju. Latvijai, kā mēs redzam, kaut vai no tirgus daļām, eksporta tirgus daļām starptautiskajā tirgū šādas problēmas šobrīd nav, tad mūsu eksporta tirgus daļas turpina nedaudz bet augt.
Kā norāda Eiropas centrālā banka, algu samazināšana kalpo kā svarīgs elements eirozonas dalību valstu starptautiskajās glābšanas programmās, jo atalgojuma samazināšana ir viena no iespējām, kas saglabājušās eirozonas valstīm konkurētspējas uzlabošanai. Līdz ar atteikšanos no nacionālajām valūtām un eiro ieviešanas, valstīm vairs nav pieejams tāds instruments kā valūtas devalvācija. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.